Head kuulajat, kohe kuulette, kortus, saade.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, ei ole ilmal endiselt häda, midagi päike paistab, kuigi hommikus saadik on juba ilmateated näidanud vahelduva eduga seda, et täna on ikka päris pilves ja sajab ja homme nii samuti, aga noh, kui sajab nii nagu täna ja siin ja tegelikult siis nagu ma olen mitu korda öelnud, et viimapiisad langevad hoopis teisel planeedil, pole häda midagi, sest homme on Nõmmel paras suur üritus. Fangleeni õue peal, see on siis Nõmme keskel turu vastas, seal toimub igasugu kola ja kraami turg, inimesed on platse kinni pannud hulgi. Eile vestlesin herr Tuuksamiga ka, tema ütles, et üle 60 inimese on tulnud sooviga saada müügiplatsi lauaga ja veel 30 autot pannakse, kus kapottide pealt müüakse midagi ja täna käis veel üks tore naiste rahvas ja ütles, et temal on igasugus kolaga, ei jaksa kohale tuuaga. Aga jah, muidu on õlle, ankrud ja veini kääritamise anumad ja hakklihamasinad ja ei tea mis kõik. Aga ta tuleb täies ilus ja hiilguses ise homme koha peale kella 10 kaheni või kaua see asi seal kestab täpsemalt, eks reklaami kuulete raadiost ise ka. Ja siis no, paneb sildikese püsti, mida, mis telefoni pealt küsida saab ja siis mõni aktiivsem võib ju läbi astuda ja kaupa teha. Üldiselt on see siiski suur samm edasi, et kogukonnad hakkavad suhtlema. Ja tahes tahtmata niisugune asi on suhtlus ja on aktiivsem elulaad kui muidu. Loomulikult ma väga loodan, et ei juhtu see, mis on juhtunud kõik võimalike turgudega, kus talukaup on tükkis kallim kui ketipoodide kaup. Ja miks? Sellepärast, et see raha on vähe ja ma panen suurema hinna, siis on rohkem raha võibolla kui pool kätte ära ei mädane. Selles mõttes võiks muidugi ka natukene majandusteooria alustega tutvuda, aga kuna ma ise turul ei müü veel, siis igaüks teab, mis teeb. Ajakirja Pilka ja väljaandja Andrus Tamm jõudis muide eile minu kirjeldustele tuginedes edukalt Tiit Madissoni elamise juurde ja andis talle poolpidulikult üle Pilka ja kõik senised numbrid. Juttu olla jätkunud kauemakski ja kui herdam tagasi jõuab, kuuleme sellest ka lähemalt, sest kui ma talle teatasin, et noh, kui sa oled nüüd seal käinud, siis tule kohe tagasi jõudes Hispaaniast ka raadiost läbi ja räägime siis, mida nägid, kui ole see elu seal on. Muide liitrine veinipakk maksab endiselt 59 eurosenti ja kui ma nüüd mäletan õigesti ja ma kardan, et nagu neetud, ma mäletan õigesti päris hea jook oli vähemalt selles kliimas küll. Kirju tuleb ka lõunatundi loomulikult ja mõned minutid enne lõunatunni algust tuli ka kirjatükk. Milles oli siis pandud kohe selle subjektiks teema lõunatunniks? Poliitvastutus Jaapani moodi. Ja muidugi sulgudes juures, et see ei laiene nüüd kõigile Jaapani juhtumitele, aga nii mõnelegi. Minagi mõtlen, et see laieneb nii mõnelegi ja võiks olla nii mõneski mõttes nii mõnelegi eeskujuks ja nii edasi, kui muidugi jah, selle inimese taip suudab nii keerulist mõttekäik, olgu ta siis kujundlik või otsene vastu võtta, aga kiri ütleb nii. Nimelt võib aegajalt kuulda meie uudistes, kuidas Jaapanis mõni suurema sigadusega vahele jäänud kõrgema võimu esindaja on oma elu lõpetanud ise. Sellist poliitilise vastutuse kultuuri vajaksime me hädasti ka Eestis. Selline asi garanteerib, et taoline mees või naine ei saa kunagi enam oma sigadusi teha. ja aastatuhandete tarkuski ju ütleb, et küürakat parandab ainult haud. See punkt peaks olema ka riigikogulase uues kuulsas eetikakoodeksis. Riigikogulane, kes saab hakkama sigadusega rahva vastu, lahkub siit ilmast kohe oma käe läbi ja kõik. Seega teema, mida lõunatunnis arendada. No, kirjutajale peab siin ütlema, et esiteks, meil ei jääda poliitiliste sigadustega vahele. Meie ei ole mingi primitiivne Jaapan oma eraldatusega keset merd ja oma rahaga, mida jah, valuutavahetuses vahetadagi ei saa. Ja peale selle, meil ei tehta sigadusi, meil lihtsalt saadakse valesti aru ja meil on oma vahelist ärapanemist kole palju ja selle raames. No ja kuidas siis, kas siis niisugune eetikakoodeks võib ka midagi kohustada? Eetikakoodeks ei saa sisaldada sanktsioone. Eetikakoodeks ütleb tõenäoliselt, kui ta valmis saab, et riigikogulane on hea, armas, tark ja tubli. Millele tuginedes niisugune väide tuleb, seda ma muidugi ei tea, aga kui nii on öeldud, siis nii ongi, sest nii on ju öeldud, eks ole? Aga tont sellega. Uudistes veel nii palju, et kaitsevägi mõned inimeste isikus tutvustab täna enam vähemalt lõunatunni lõpuminutitel algusega kell 13.00 väikese hilinemisega, et lõunatund läbi saaks endise vahipataljoni ajateenija kaebuse teenistusliku juurduse kokkuvõtted. Selgitusi annavad maaväe ülem kolonel Artur Tiganik ja põhjakaitseringkonna ülem kolonel leitnant René Prus. No see on see, kui kaks jäkkimit väidavad, et neid sunniti kaevama endale hauda ja sel puhul, et neid maha ei löödud ja et see oli nali, tulistati veel automaadiga taeva suunas, mis seadis nad erilisse ohtuses, kuhugi need kuulid pidid ju maha ka kukkuma ja kindlasti oli mõeldud, et nad kõik riburada kukkuvad pähe, aga kuna tulistaja väidetava tulistaja käsi värises, jah. Aga see on tõsine probleem. Meie niinimetatud armees või kaitseväes, ma tahtsin öelda, sest no, kui meie kaitsevägi ikka tegeleb ka sellega, et no, smugeldab oma esindajaid kuhugi kaugemasse kohta missioonile, kus on kõige parem meistit kui meie kodumad kaitsta. Ma olen selle koha peale kolm punkti. Aga oli see vist Põltsama kandis, kus pidavad toimuma lausa ametikooli esmakursuslaste korralikud peksmised ja ei saa midagi teha, sest kõik teavad, et peksti, kõik teavad, et sündmus toimus, aga kuna avaldust ei ole, siis ei saa uurida. No kaitseväes ilmselt siis on avaldus, aga siin on ka natukene kvaliteedi vahe. Ja ma ütleksin, et mõned inimesed on kohe sündinud kannatama igal võimalusel. Kaitseväes võib kannatada ka siis, kui vihma sajab, sest süda on muret täis. Äkki tuleb ofitser sisse ja ütleb, et nüüd lähme üle platsi vihma käes teise hoonesse ja hakkame seal midagi tegema. Nii võib ju märjaks saada. Eestlase traagika võib peale tulla, kui tsiteerida klassikaks muutunud filme. Samas aga venikesed, kes saavad kuskil lihtsalt kitli peale, pekstakse läbi, nagu ajalehes kirjutatakse ja raadios öeldakse, siis sel pole ta midagi. Noh, ei kirjutanud avaldust väidetavalt hirmu pärast, mis näitab, et meie kaitseväelased on julged ja kui on võimalik kellegi peale kaevata, nad kaevavad julgelt ja nii edasi. Üldiselt seda teemat ma rohkem käsitleda ei taha. See on jälle üks. Vaat seda ma ka välja öelda ei taha, sest võibolla mõni solvub. Tuleme maisemate asjade juurde. Maast möödus täna varahommikul asteroid 2012 QG42, mille läbi mõõt olevat olnud 190 kuni 430 meetrit. Ma ei tea, kas see oli nüüd niimoodi, et pikkus 430 ja laius 190 või läks ta nii kiiresti mööda, et praegu veel vaieldakse, kas ta oli nüüd 190, 195, 220 või koguni 430 meetrit. Hirmul on ju suured silmad, seda muidugi ei sobi siin päris öelda, aga noh, ütleme, et vahemiku 190 kuni 430 meetrit uudise järgi need mõõdud jäid. asteroid möödus maast ohutus kauguses. Vaat siit algab see, mis pakkus mulle huvi. Ohutu kaugus võrdub, nagu ütleb kirjasõna, mis ei valeta, 7,5 kordse maa ja kuu vahelise vahemaaga. Kuu, kui me võtame nüüd keskmiselt, kuu on maast 385 või ütleme 384 tuhande kilometri kaugusel. NASA andmetel on üks teine asi ka veel õhus. Veebruaris möödub maast kosmose mõõtkavas väga lähedalt, umbes 27 000 kilometri kauguselt asteroid DA14. Tegemist on üsna väikese taevakehaga, nii et kui see peakski maad tabama, oleksid kahjud suhteliselt väikesed. Ma siis mõtlesin, et kui see on ikka nii pisike, siis kui pisike ta täpselt on, kui maast läks arvestatav mööda ja see oli 190-430 ja siis ma vaatasin asteroidide anneraamatus, kui suur ta on ja selgub, et inglise keeles öeldud, et diameeter on umbes 45 meetrit ja oletatav mass 130 tuhat tonni. See pani ma natukene mõtlema parameetrite üle, kui ohutust kaugusest mööduv asteroid oli nii kaugel kui 7,5-kordne maa ja kuu vaheline vahemaa, ehk siis korrutame selle, ütleme 384 000, korrutame 7,5-ga, me saame 2 880 000 kilometrit. See on ohutu kaugus. See teine junn, see tuleb ju 27 000 kilometri kauguselt ja 2 miljoni ja 27 000 vahel on ikka mõningane erinevus, ma võiksin nagu siin oma mõttekäikudest järeldada. Juhul kui ei ole trükiviga ja ei ole seal mõni null kuskil puudu või mõni null üle, aga igal juhul see 45 meetrise läbimõõduga purakas, mis kaalub 130 000 tonni, tuleb meist 27 000 kilometri kauguselt mööda ja arvestades, et kuu on siis 384 000 kilometri kaugusel, siis on ta kuust ikka teda maa ja kuu vahelt, kui ta nüüd läbi läheks, oleks ta maale ikka tükkis lähemal, nagu ma aru saan. See pani mu taaskord mõtlema, et aga mis asjad siin meil on potsatanud, me teame, et kuhugi ookeani olla potsatanud kunagi pooleteise kilomeetrise augu teinud asi, kui suur ta ise oli selle juures, ei oska mina teile praegu peast öelda, tunnistaja ma ei olnud, aga teadlased arvavad, oletavad, eeldavad, vaidlevad ja nii edasi või kui teadlased või muul viisil. Aga meil on Kaali meteoriidiga kraater, kena koht. Ja väidavad, et Kaali meteoriit, kui tema sisenes meie kenasse atmosfääri, siis juhtus niimoodi, et tema algmass atmosfääri sisenemisel võis olla nii palju kui, paneme nüüd tähele, 400 kuni 10 000 tonni. Kumb ta siis nüüd oli, seda ma ei tea. Aga on nagu on, 400 kuni 10 000 tonni ja massmaaga põrkumisel oli siis 20 kuni 80 tonni. Tuli tema 10 kuni 20 kilometrit sekundis, pani puraka ära ja siis jäi suur auk. Kui ma nüüd mõtlen selle peale, mis punn meist 27 000 kilometri kauguselt mööda läheb, siis tema mass võrreldes Kaali meteoriidiga, mille maksimummassiks arvatakse 10 000 tonni, tema mass on 130 000 tonni. Ehk siis ikka kordades suurem. Kaali meteoriid tegi igavese vägeva augu. 110 meetrit läbimõõtu, nii palju kui ma mäletan, üle 20 meetri sügav on see kõige suurem kaali kraater, peale selle veel igasuguseid kraatrikesi seal ümber. Nii et vaat tõlgenda nüüd seda uudist ja kui selle uudise juures minu tähelepanu äratamiseks oli vaata, et kõige tähtsam see, et nii et kui see peakski maad tabama, oleksid kahjud suhteliselt väikesed, siis küsimus on, kui see peaks tabama, kui suured on suhteliselt väikesed kahjud, kui noh, ütleme kaalimeteoriidi 110 meetrise läbimõõduga kraater, no mõeldes näiteks, et see asi potsatab näiteks Lasna mäe peale või noh, siis Balti klinti, mis on kõva materjal, siis see purakas võristab ju selle klindi Laadoga järveni, kus see klint lõpeb läbi ja mis seal vahepeal on, see peaks kõik kokku pudenema. No muidugi ma ei taha teid hirmutada, et ta just siia kukub. Lõppude lõpuks vee all on meie planeedis suurem osa, aga need mõõtkavad, mis siin on esitatud, kui need on õiged, ütlen siira otsekohesusega mulle need ei meeldi. Aga no selle eest pärast seda tekib uus majandus, kas suurenevad investeeringud ja nii edasi. Haigekassa tulevane juht Tanel Röss ütles õilsas ETV saates kahekõne, et ebatervislike kaupade täiendav maksustamine on poliitika küsimus. No niimoodi ta ütles põhimõtteliselt, kui nüüd tsiteerida, siis pahede maksustamine alkoholi ja tubakaaktsiisiga on meil juba praegu. Kas seda peaks tõstma, on küsimus. Kas senisest rohkem maksustada asju, mille kohta me arvame, et need on tervisele kahjulikud? Miks mitte? See on poliitika küsimus. Ma mäletan, et nõukogude ajal arvas partei ja valitsused suitsuvorst on kantserogeenne ja sellepärast sõid nad seda ise, et vabastada töötav rahvas murest oma tervise pärast. Paksu inimese maksustamine. See inimene kulutab toidule niigi tõenäoliselt päris palju rohkem kui teised. Ja no, jakene küll, nali või loll nali, aga ikkagi imelik mõelda, et kui ta juba niigi rohkem maksab, miks teda siis veel maksustada? Peale selle elavdab ta ju majandust oma tegevusega, kui ta tõesti palju sööb. Aga kui ta sööb sama palju kui normaalparameetritega inimene, aga lihtsalt ainevahetuse tüüp on selline, et mass pidevalt kasvab, siis mille eest teda karistada? Aga nüüd kui vaadata neid pahesid ja pahekesi, miks siis riik laseb inimestel tegeleda pahedega ja prognoosib, et pahedega tegelemine suureneb. Järelikult tõstame aktsiisi ka, sest meile on siis kasulik, kui inimesed oma pahedega tegelevad. Oi, see on samasugune 21. sajandi saladus, kui see erinevus rikastab värk, mille raames just ühesugused nõuavad endale abiellumisõigust, kuigi erinevus ju rikastab. Ei ole võimalik sellest kaine peaga aru saada. Ja, aga ikkagi reede, no on nagu on. ERR-i korrespondent Johannes Tralla käis koos Europarlamendi saadiku Ivari Padariga Brüsselis toidupoes, et võrrelda Eesti ja Belgia toidukorvide hinna vahet. No, siin on peetud silmas mitte nende traatmoodustiste, vaid traatmoodustiste sisalduvate või no plastmassmoodustised, no seda söödavat osa ilma pakendita, kuigi kui me vaatame näiteks kartulikrõpse, siis helgemat õhumüümist ma ei tea, 70% õhku, 30% krõpse, peale selle muidugi elavdab see pakend ka meie prügimajanduse käivet. Aga Brüsselis tuli välja, et me oleme kohe nagu Brüsselis. Suurt erinevust kahe riigi toidukaupade hindades ei olnud ja Belgias sai lihtsamad söögid kätte odavamaltki kui Eestis. Tralla ostis sealiha. Ei ole kosher, fui. Piima, suhkrut, leiba, 6 euro 7 sendiga. Samad tooted maksid Eestis 6 eurot 56 senti. No, näete ise. Ja tsitaati ka, see on kindel ja ilmselge, et võrreldes Belgia palkasid, mis on märkimisväärselt kõrgemad kui Eesti palgad ja võttes ostukorvi ning ostukorvi puhul mõistlike valikuid tehes, on see enam vähem sama, mis Eesti ostukorv, siis Belgia inimeste võidud on suuremad. Niisugune lause, kes nüüd sellest aru said, endale teeb pika pai, aga igal juhul see ongi põhjus, miks Belgia, Brüssel, paljud riigid imetlevad Eestit. Sisse tulekut pole mitte samuski, aga väljaminekud on vägevamad kui neil. Eesti on esirinnas. Veel kaks nädalat ja siis on arr. Huvitav on ka nii-öelda eestlase mõttekäik, tema meelekindlus, tema truudus tööandjale või rahastajale või nii edasi. Meil on siin elus näide kunsti ajaloolane ja Tallinna linnapea nõunik Jüri Kuuskema. Tema nimelt Ekspressi andmetel ei suuda kuidagi otsustada, mida ta õieti tahab, kas ta pooldab või ei poolda mustpeade maja tagastamist mustpeade vennaskonnale. See tähendab seda, et ta on, nagu nõukogude ajal öeldi, kõikuv element. Praegu on herr Kuuskema tagastamise üks kõige vägemamaid vastaseid ja ta peab avaliku huvi tähtsamaks omandireformi alustest. Ütleb nii, et eriti väärtuslike kultuuriobjektide puhul võib tagastamisest loobuda ja mustpeade maja on eriti väärtuslik kultuuriobjekt. Varem oli ta mustpeade maja nõukogu esimees ja võitles ennast salgavalt maja tagastamise eest. Tsitaati ka. Mustpeade vennaskond on harjunud euroopalike asjaajamistraditsioonidega ning seaduse austamisega. Sestap pole nad pidevalt kulutanud haridusministeeriumi linnavalitsuse ja maavalitsuse uksi kannatlikult oodates, mil nende seaduslik taotlus ükskord ometi läbi vaadatakse, mil nad oma ajaloolise majavalduse tagasi saavad. Nii ta kirjutas Päevalehes. Kenas artiklis, mille pealkiri oli veel kenam, mustpeade vennaskonnale sülitati näkku. Tegelikult võiks ju esitada kõigi vendade nimed, kellele siis peale pritsus. Aga heakene küll, elu on ikkagi ilus ja ei ole häda midagi. Vahepeal tuleb siin muidugi kaks päeva täieliku luuslanki, kui mõni ei taha muidugi minna Nõmme täikat vaatama, mis ka vaatamisväärsus on. Aga täna on meil 27. aval 1433 või 14. september 2012, ehk siis 27. elul 5772 või 14. sügiskuu 10228 ja juuliuse päeva number on 2,456,023. Täna on ajalooline päev. Täna 1849. aastal sündis ei keegi muu kui Ivan Pavlov, kelle nimelised refleksid põlistavad meie truudust suvalisele peremehele. No vähemalt teatava osa metsikumad isendid jäävad ise endaks, aga selle eest on nad ka marginaalid, küla hullud ja neid võib nimetada veel kui eestlane või moolviisil ja nii edasi. Kui eilne päev oli see, kui ma lugesin, kes kõik sel päeval, sel kuupäeval, siit ilmast lahkunud on, siis täna ma kompenseerin seda, sest tasakaal peab olema ja tunnistan, et 1900. aastal sündis Vene vabastusarmee juht Andrei Vlasov, peale Pavlovi, kes sündis, nagu ma ütlesin, 1849. 1922. aastal sündis Alfred Kärman, kes on kirjutanud sissitegevuse käsiraamatu, ma ei vihja mitte millelegi oja jumal selle eest ja ka muid huvitavaid teose, mida võib leida Nõmme Raadio fonoteegistki meediapangalt. 1930. sai Saksamaa natsionaalsotsialistlik partei pärast hiilgavaid valimistulemusi kohtade arvult teiseks parteiks riigipäevas. Senise 12. kohasemel saadi 107 kohta. Vaat nii. Täna, 1965. aastal, sündis Dmitri Medvedev. Vaat? Nii. Kas kuskil on seda märgitud? Ei ole. No ilmselt siis see on taunimist väärt, aga no jah, elu. 1992. aasta. See nüüd tasakaalustab eelmisi uudiseid. Just nimelt tänasel kuupäeval kuulutas oma tegevuse lõppenuks Eesti Vabariigi ülem nõukogu. Aastatel 1990 kuni 1992 võeti vastu 152 seadust, 483 otsust, 23 deklaratsiooni. Kas nüüd see laialiminek on inklusiiv või eksklusiiv, seda ma ei tea, aga nii on. Aasta 1994. 1993. Jätan ma meelega vahele, laste ma olla, aga siis just nimelt lülitas Riigikogu osaühingu maak 1993. aasta veebruaris sotsiaalpanka kantud rohkem kui 12,5 miljonit krooni, mida seostati rubla müügiga eelarvesse laste toetuse suurendamiseks. Jah, võis küll nii olla. 1995. aasta Eesti sõlmis eelkokkuleppe relvade ostuks Poolast. 1999. Majanduslikes raskustes Eesti televisioon koondas 83 töötajat, nende hulgas kõik peatoimetajad. Ilmselt häiris siis koondajaid sõna pea. 2003. aasta lõppes Euroopa Liitu astumise ja põhiseaduse täiendamise seaduse rahvahääletus. Olen neid bilansilisi seoseid näidanud, aga fakt on see, et osalenutest 66,92% olla toetanud liitu astumist. Neid muidugi on 369 611 inimest, mis üldarvust vast hääle õiguslikest ühe kolmandiku ehk annab nii, et taaskord vähemuse rõhuval enamusel, mille nimelist kirjatükkide võite nautidega Rahvaraadio seltsi lehel. Ja vastu oli õige vähe inimesi. Hääletusel osales 63,4% hääle õiguslikest kodanikest ülejäänud värisesid vaprusest kodus. Samal ajal lükkasid rootslased rahvaküsitlusel tagasi euro kasutusele võttu ja nagu vanemad inimesed võib-olla mäletavad, vist oli selle nädala uudisteski, on nüüd valmis uued Rootsi krooni näidised ja need lähevad käiku, mis tähendab, et Rootsi jääb Rootsiks. 2009. aasta Saksamaal toimus Euroopa rahvuslaste kokkutulek rahvaste festival, millel osales ka Eesti rahvusmeelne ansambel PVA. 2011. aastal esitasin ma küsimuse, millele siia maani ei ole konkreetset vastust antud, vaid vihjamisi ja sedagi viimasel ajal ja sedagi kõrgemalt poolt, aga küsimus oli, milline on Eesti rahvuslik kompetents? Võibolla mõni minevikust mäletab, milline see võis olla. Muide, kui ma räägin juba mäletamistest, siis ma julgen siin ka reeta võibolla saladuse, võibolla mitte. Aga 23. oktoobril peaks toimuma von Gleni pubi organiseerimisel suur mälumäng päris professionaalsel tasemel ja juba oktoobrikuus teoreetiliselt me alustame ka mälumängule võistkondade selekteerimist. No Nõmme Raadio aitab ka natukene kaasa, eks me hakkame esitama siin küsimusi, et kas mäletad? Mälumäng on ju mäletamise, mitte loogilise tuletamise peale. No kas mäletad? Aga ma praegu ei esita ühtegi küsimus, sellepärast, et esimese hooga tuli nii palju küsimusi pähe, et kui need kõik välja öelda, siis ei mäletada pärast seda enam mitte midagi, isegi seda, mis saates need küsimused olid. Päevaleht, muide, on astunud suure sammu edasi ja avastanud, et mitte ainult meditsiinitöötajad ja õpetajad ei leia, et nende palgad on muutunud talumatult väikesteks, vaid selline tunne on tekkinud ka üha rohkematele teiste alade inimestele. Ega jah, kui jutt on inimestes, siis ma arvan, et ma saan aru, kelle peale mõeldakse. No neinde peale, kes saavad 6000 eurot kuupalka ja nõuavad kõvasti rohkem kui 30%-list palgatõusu, aga saavad kõigest 15% ja praegu nutavad kodus patja. Sega, noh, kui me vaatame kas või siin Kertu Rakke ütlemisi, kui ta läks nüüd pressi esindajaks Tallinna linna, et minu palk peaks olema vähemalt 5000 eurot kuus, siis saaks, ma ei tea, mis ta siis saaks, aga võibolla saaks ta kohe mitmelt poolt. Majanduskasvust. Võiks muidugi ka rääkida, mulle meeldib majanduskasv ja eile oli üks inimene maru pahane, ma vist eile ütlesin, et püramiidskeem hakkab jõudma oma piirväärtuseni, kus ta enam ei saa suureneda, kus põhi muutub pehmeks ja tipp hakkab põhjale lähenema, ehk siis muutuma vedelaks massiks, nagu igaüks mõtleb ise, no minu pärast kas või kakaokreem on siukene kallerdis, töllerdis, nõukogude ajast ma mäletan seda sööklatest, et alguses see on lusika peale, siis said otsa suhu ja tuli kõik. Aga majanduskasvust nii palju, et kui palju saab majandus kasvada, ma teen teile praegu verbaalselt, oraalselt ette. Kujutame endale ette suletud piirkonda. No, olgu see saar, mis ei pea ühendust välismaailmaga. See on nagu mõistetav. Ümberringi on meri ja tõenäoliselt teist kallast ei olegi olemas, kõik ongi vesi. Ja korraga lööb suurel juhil pähe plõksti mõte, et nüüd paneme majanduse kasvama kui kurivaim. Majanduskasv olgu 8% või 10% aastas. 10 on lihtsam arvutada. Saarel kasvab pisikene mets ja inimesed ehitavad igal aastal ühe täispuidust maja. No oletame, et see müüakse kellelegi maha ja saadakse selle eest söögi raha. Ja nüüd on vaja tagada 10%-line majanduskasv. Seega siis mitte üks maja, vaid kümnendika järgmisest majast on selle aastal ehitatud. Selleks tuleb võtta maha kümnendik rohkem puid kui ühe maja tarvis. Aga tuletan meelde, tegu on saarega. No ütleme, et elanikud peaksid siis ehitama suure hulga maju, igal aastal 10% rohkem kui eelmisel. Seega siis juhtub, et nüüd on võimalik välja arvutada, millal ehitatakse viimane maja ja kogu lugu. Puud saavad otsa, juurde kasvada ei jõua, sest kui igal aastal lisandub 8% või 10% või 12%, siis see kiirus on mitte lineaarse kõveraga kujutata, vaid kõver suundub järjest kiiremini ülesse poole. Ja varem või hiljem kukubki saare majandus täielikult oma kiire majanduskasvu tõttu kokku. Ja siia otsa võiks muidugi lisada veel ühe tõdemuse elukvaliteedist, mille poolest erinevad rikkad ja vaesed. Õige vastus. Rikkad teevad kõigepealt ära kõik oma kulutused ja siis maksavad makse. Vaesed maksavad kõigepealt surmahirmus ära kõik oma maksud. Ja siis ülejäänud raha eest ostavad midagi ja natuke. Aga minu daamid ja herra, mõne daamid ja herra, ladies and gentlemen, ma näeme, mis jõuvad kaverid tavarissi, ei ole mina täna stuudios üksi nii nagu mõnikord varemgi on stuudios reedene rõõm Raimo Aas ja katsuks nüüd jätkata mõistusepärasel rahulikul teemal, sest uppuval laeval ei sobigi rabeleda. Räägi, Raimo.
Issand jumal, mina või? Mul on jah tõesti hea meel olla taas reedene rõõm ja kuigi vahepeal Nõmme Raadio organiseeris siin suure konkursi, üle 1000 rõõmu käis ennast reedeks pakkumas, võitsin selle konkursi mina. Ja loomulikult sellepärast, et mina olen hästi, kui öelda vanas Rooma, kreeka-rooma keeles, mina olen hästi sustrõipaarin. Ja jälgides nüüd Markus Leppa rääkimisi, ta tegi väga palju reklaami, et sellel laupäeval suur kaubandus tuleb von Kleini juures, siis mina pean meelde tuletama, et 2. septembril toimus Maarjamäe laat,
mis, kui nüüd päris inimliku häälega hakata rääkima, on tõesti ja oli väga inimlik sündmus, sest on meeldiv nentida, et inimesed on hakanud aru saama, et mitte midagi siin ei juhtu ülevalt poolt tuleva korraldusega või lubatud manna ja piimajõgedega, vaid elu saab elusaks ise seda elades. Ja Maarja Melaad läks tõesti selles suhtes korda, sai kogutud rahasummat, mille eest saab osta jäätist Maarjamäe laste küla lastele. Olid välja tulnud kõik, kes vähegi tahtsid. Meeldiv oli nentida, et ka tiitlivõistluste medalimees, olümpiamängude pronks, maailma õbe ja Euroopa meister ära Budõlin oli väljas oma väikese kaubaletiga, nii et tulid kõik, et müüa, kaubelda ja suhelda, mida soovitan ka kõikidele nendele, et Eesti inimesed suhtleme oma vahel ja on Kleini maja juures toimuval vanakraamiturul on seda sellel laupäeval teil kõigil võimalus teha. Nüüd aga tulles tagasi ajalu juurde, panin ma tähele, nagu võibolla paljudki raadiokuulajad panid tähele, oli see nüüd meelega või oli see täpne sööt mulle ja ma võtsin selle palli pea peale ja nüüd löön jalaga väravasse, nimelt aasta 1993. Ja minu isiklik arhiiv näitab, et tänasel kuupäeval 1993. aastal Eesti Panga nõunik ära Urmas Kaju sõlmis agendi lepingu Viru Aabramiga. Mis sellest kõigest edasi sai, seda ei tea me keegi täpselt, aga et sellest mitte midagi ei saanud, seda nagu on mõista antud. Ja loomulikult naljamehena tahaks mõelda, et paraku olen teinud enda peal seoses Pavlovi sünnipäevaga terverea katseid ja olen hakanud aru saama, et erinev ei ole mitte ainult vorsti maitse, vaid erinev on ka huumorist arusaamine ja maitse. Ja näiteks kui olümpia avamise pidustusi kommenteerinud reporter ütles, et küll ajas naelma, siis mind jälle ajas naerma see, kui see sama kommentaator kaljukindlalt raius, et 1960. aastal Tokio olümpiamängudel. Vot see oli hea nali. See oli niukene, proovis järele, nagu öeldakse, viskas ussi vette, kas näkkab või ei näkka. Siiamaani vist ei ole veel keegi peale minu seda öelnud. Ja seoses sellega lohutuseks saatejuhile ära Suuderile, kes mainis, et nüüd, kui meie saade lõpeb, küll siis hakkavad head nalja ja ei tea, mis saated, et pauk läheb jälle lahti, siis ma võin lohutuseks öelda, minule, ma vaatsin need saated üle, siiski oli kõige naljakam ja päris, nii ütelda, humoorikas oli vaadata, kuidas ära Suuder saatejuht on. Teised saated nagu jätsid veidi ei õigustanud seda reklaami. Muidugi tulles saadete juurde tagasi on mul maadlus haige inimesena väga hea meel, et maadlus on kuum teema. Ja kui ma nüüd isegi parimas ja ilma jutumärkideta, sest teistest saadetest ei ole mõtet nagu nii väga Nõmme Raadio aega raisata, pealt nägija kajastas ka Eesti maadlussündmust, siis ma tahaksin siiski öelda, et kui ka teisi asju niimoodi obuse seljas tehakse, siis ega ei saa asja kuigi tõsiselt võtta, siis on ikkagi see tellitud ja linnukese pärast tegemine, sest kui rääkida 1956. aasta Melbourne'i olümpiamängudest ja ära Westerby hõbemedali võidust, siis mul tekkisid kohe niisugused väga nahaalrumalad küsimused. Ei mainitud ju ära, mis maadlusstiilis tuli ära Westerby olümpiahõbedale või on tõesti minister Ligi ära keelanud Eesti riigi televisioonis Kreeka Rooma maadluse mainimise. Muidugi omamoodi tore reklaamitrikk oli see, et jäeti mainimata, mis kaalus ära Vesterby tuli olümpia hõbedale. Ma saan arju, aldekst oli see, et kui tänapäeva inimene on näinud väga võimsat 116 kilos nabi ja nüüd nägi maadlemas 62 kilogrammis olümpia hõbedale tulnud maadlejat, siis lihtsalt kui kaalusid ei ole mainitud, stiili ei ole ka üldse mainitud, siis lihtsalt Eesti inimene võib uhkusega uhkustunda, et näe, milline tänapäeval näeb välja Eesti oma hõbemedali mees. Ja kui Kribu oli Rootsi juurtega Eesti Nua Rootsis sündinud maadleja, kõigest 62 kilo. Loomulikult spordi ajakirjanike ees müts maha, see on tõesti õige, et tuleb kõiki Eesti juurtega maadlejaid, ükste kõik, mis maad nad ei ole esindanud, kui nad on tulemust näidanud, pidada nagu Eesti maadluse saavutuseks, sest muidu oleks ju Martin Klein, Venema maadleja ja nii edasi ja nii edasi. Kui me aga räägime maadlusest ja kui me tahame midagi ka selgitada, peaks nagu kodutööd reporter tegema ja kui me räägime 1956. aasta Melbourne olümpiamängudest, siis noh, saladus katte all, sest nõukogude epohholi võiks ju ära mainida, et ei ole peale neid nii palju maadlejaid olümpiamängudel käinud, Eesti maadlejaid, kui 1956. aastal Melbourne'is. Meil käisid seal kolm maadlejat, Arvo Mõttus, Endel Saar, Johannes Kotkas ja kohtunikuna ja treenerina Edgar Puussepp. Võibolla peaks sellest rääkima, sest siit saaks ju seda igialjast ajakirjanduslikku teemat, et mida kõike nõukogude võim ei teinud kahjulikku ja tõesti nii see ka oli, ei lastud Matile ei Arvo Mõttust, ei Endel Saart ega ka Johannes Kotkast. Võibolla oleks pidanud seda natukene valgustama ja mälestusi eetama sellest, sest täies elujõus on maadlusveteran, maadlusmaestro August Englas. Tema ju tundis nii Arvo Mõttust, Endel Saart kui Johannes Kotkast väga hästi. Rääkis nendega sellest, mis seal Melbourne'is siis juhtus, miks Eesti mehi Matile ei lastud. Samuti arvamõttuse lähedased elavad veel, võiks rääkida sellel teemal, aga ei räägi. Ja sealt edasi oleks ju saanud ka saate sise, muide see kõik oleks mahtunud selle aja sisse ära, sest mind tõesti ei huvita maadlushuvilisena, miks jättis maadluskuulsuse poeg maadluse järele, oli see naiste pärast või kui niukene teema sisse tuua, siis ma küsiks hoopis, miks praegult 2012. aastal kümned andekad Eesti noored jätavad maadlemise, sest elada on vaja. Ja kui aga tulla selle saate juurde tagasi, mainisin ära, et 4 eestlast oli Melbourne olümpiamängudel. Nad olid küll vaba maadluses kirja pandud, kuigi Johannes Kotkas oleks mõlemas stiilis võinud tulla olümpia kullale. Nad käisid vaatamas Kreeka-Rooma maadlust ja olekski küsinud, kas Rootsi härrasmees teadis seda, et saalis on 4 eestlast vaatamas, kas nad suhtlesid oma vahel, seda oleks olnud huvitav teada, aga mitte mingi blä, kus ma saan teada, et üks Eesti juurtega Rootsi maadleja ei tea, mis stiilis, ei tea, mis kaalus tuli Melbourne'i olümpia õbedale. No ja nüüd tahaks veel muidugi selle mustpeade maja kohta öelda nii palju, et eestlased, mis me siin jamame selle mustpeade majaga, eestlane ju ikka rohkem blondiin. Ja loomulikult kasutades ära kogu seda võimalust ka korropeeruda, tahaks öelda, et 15. septembril, see on siis juba homme, 11.30 eetris, juba 106 Aasa Pada, laine pikkus nagu ka sellel saatel 99,3 mega ja hertsi. Ja mida siis toon kaubanäite nagu iga kord ja minu tänane kaubanäide homsest oleks riigis, kus masin on jumalaks, on leierkasti mees juba pooljumal.
Väga hea, vaat pool jumalaid on tegelikult meil karjade kaupa. Ma siin viskasin vahepeal pilgu peale, et mis paistab ka uudistes silma ja no ei ole nali. Meie inimarengu ja seltskonna elu üks tähtsamaid uudiseid on, et staarfeminist Fidelia leidis metsast karu junni. Pildistas, pani selle Facebooki ja küsis rahval, kas nad tunnevad ära. Ja juba esimeste kommentaatorite hulgas oli üks, kes tuvastas, et karusit leitud piusalt. No, vaat nüüd on Eesti tegelikult päästetud, sest meelelahutuslikke uudiseid tuleb, karusid jätkub ja nii edasi. Muidugi, kui rääkida nüüd sellest, mis siin üldse leitud on, siis natukene tõsisem moment, mis võib olla raputab maailma alustalasidki, kuigi ma ei usu eriti, sest akadeemiline teadus on ka kohati üsnagi kivistunud mõtlemise vorm, aga Kamtšatkal avastati ühe mehanismi jäänused. Ega muud pole midagi, pildi peal on täiesti selgelt nähtavad hammasrattad ja värgid, aga need asjad on 400 miljonit aastat vanad. Nii et need peaksid, no õigemini ütleme nüüd kõik kooris, et oi, see ei ole nii. Ja tegelikult ikka inimesed tulid Aafrikast ja Aafrikasse tulid umbes Jeruusalemmast, nii nagu Ameerika andmed ütlevad, seda ma vaatasin ka, mis moodi see asi käib. Ja kui meil visatakse nüüd Egiptuse ajalugu ja Mesopotaamia välja, siis nii jääbki tegelikult. Ja ega see nii väga ammu ei olnudki igal juhul kõvasti vähem kui 400 miljonit aastat tagasi. Milline see inimkonna tegelik ajalugu on? Võibolla ei peagi me teada saama. Võibolla me peame uskuma, et tõesti võeti kätte ja puhuti hing sisse, enne seda põrmust tehti ja nii edasi. Saab muidugi veel ka primitiivsemalt. On nagu on. Aga kõigi nende teadmistega, mis ei ole sugugi süsteemsemad kui meie meeletu majanduskasv, millega kaasneb meeletu majanduse kahanemine, mis näitabki tegeliku kasvu, siis Raimo, tahaksin sinu käest küsida. Päris harva, aga siiski libiseb läbi, et siin on üks asi pahasti, teine asi pahasti, pannakse postkontoreid kinni, pisikesed poekesed sulguvad maapiirkondades. Kas sa sõidad praegu tihedalt mööda Eestit?
Noh, ikka jah, ega suvel nagu sai vähem sõita, nüüd hakkan jälle rohkem sõitma ja noh, kogu tekkinud olukorda ilusasti ja läbi lillede ja poliitiliselt korrektselt öelda, võiks seda öelda nii, rotid ei põgene mitte ainult uppuvalt laevalt, vaid ka tühjaks varastatud riigi teraviljasalvest.
No seda muidugi. Kas nüüd on tühjaks varastatud teraviljasalv või riik, seda päris üheselt ei ole võimalik tuvastada, aga täpsustused teostab alamaastme kohus. Ja vaevalt, et siin lepitusmeetodid saab.
Aha.
Niimoodi ta on. Räägitakse ka, et inimesed pidavad olema muutunud. Vestlesin eile ühe herrasmehega, kes ütles ka, et õde on temast tükkmaad noorem, tema on nõukogudaegse haridusega, õde ei ole, et ikka õe silmaring on tükkmaad laiem. Ja minu jaoks oli probleem selles, et vaata näiteks, kui sina, Raimo, tõenäoliselt oskad kirvega puid lõhkuda, ämbriga vett tuua, mis arvad, kas need oskused IT arenguga noortel inimestel on ka veel alles, on nad üldse kuidagi tekkinud või on tegemist siiski väga suure mõtlemise erinevusega? No ma ei saa sinult õiget vastust nõuda ja isegi see küsimus on natuke totakas, aga kas sinu järel tulev põlv oskab kirvega puid lõhkuda, puu riita, laduda, nii et see kevadini ka püsti püsib ja nii edasi?
No jah, vaat seoses sellega, et on oma maja ja mu tervislik seisund on stabiilselt väga terve, selles mõttes, et 15 aastat viimast olen ma täielik sant, siis ma olen rakendanud või orjastanud, ma ei tea, kuidas ma võin öelda, oma lapsi tööd tegema, töödega, mis on seotud majapidamisega, see on puude tegemine ja kui siis on vaja kastmisvett, siis naaber annab oma kaevust seda ämbritega tooma, nii et seda nad oskavad ja on õppinud. Kuigi jäädes ka väga kriitiliseks siin 15 aastat tagasi, kui isa ja ema elasid veel maal ja sai lehmale heina tehtud, siis riisumisel ma mainisin vanemale pojale mitu korda, et riisutakse mitte oma jalge alla, vaid niimoodi, et kus riisuja seisab jalgadega, et see maapind on puhas ja siis riisutakse. Vaatamata minu pidevatele märkustele, mis olid küll suulised, mitte füüsilised, ei omandanudki ta kuni minu ema ja isa surmani ja ka nende lehma tapama ja viimesine õiget riisumise, käsirehaga riisumise tehnoloogiat. Nii et noored mõningad asjad nad omandavad, niisugused lihtsamad puulõhkumine, sest ma olen, noh, seal võid konkreetse näite tuua, et kui sa nüüd niimoodi õieti ei raju, siis võib sõrmedega kitsas käes olla ja samuti ka veeämbriga vee toomine. Maal oli ju meil lausa vinnakaev, nii et isegi vinnakaevus said vee kätte, vaat riisumine oli juba keerulisem, kus juures aga niitmise käsivikatiga õppis vanempoeg suurepäraselt ära ja muidu oskas ka lehma lüpsta. Nii et siin on valikuline õppimine, et noh, kuidas lüpsta, seda mu vanem poeg oskab, kuidas niita, seda mu vanem poeg oskab, aga kuidas riisuda, seda ei oska. Ja võibolla see on geenide kaudu ka edasi antud, et noh, ta võiks töötada maksu- ja tolliametis.
No seda oska. Ma mõtlesin ka just, et üks lüpsta. Asi on riisumine käsirehaga, teine asi on riigivara riisumine ja kolmas asi on, no ma ei tea.
Ja, nii et noh, ma ei oska, see on valikuline omandamine, materjali omandamine, aga oskavad jah, tänu sellele, et tuleb midagi ka teha ja üsna varakult tuleb noortele selgeks teha, et ei ole isegi viie rikkama riigi hulka minevas riigis seda sinist alustassi, millega igal hommikul isa ja ema saavad tulla ja tuua pakki raha oma magamisest üles aetavale lapsele.
No jah, eks kvaliteet muutub, aga samas kogu aeg istub meil turja peal ka üks lause, mille peale me noh, mõtleme võibolla natuke primitiivselt. Näiteks, mida ütleks sulle? Ajalugu kordub. Üks asi on see, et me mõtleme, jah, tõenäoliselt juhtub niimoodi, et riigi korrad, värgid, kõik. Aga teine asi on, kui me mõtleme ajaloo kordumise peale, ja paneme sinna juurde puude lõhkumine, kirvega, riisumine, talveks toiduvarude kogumine, keldrisse panek, rohke käsitöö ja nii edasi, millele viitab muidugi ka siioni tarkade protokollide lõpuosa, mis muidugi ei ole tõsi, aga kuhu tahes tahtmata näiksime me suunduvat.
No jah, aga vaata, kui ilusasti me oskame rääkida, kui inimesed hakkavad jälle marjul käima, seenel käima, et see on huvi kodumajanduse vastu. Mitte, et nagu süüa,
vaat see on huvi. Ja tõel õiges valguses
ja,
paista.
Ja nagu, et ajalugu ikkagi kordub, ma lugesin iljut ühte raamatut, seal oli öeldud, et kui Olga Lauristin oli esimese Eesti NSV sotsiaalminister, siis ta mainis oma kõnes, et Eestis on perekondi, kus lastel on väga vähe süüa. Ja kui ta tütar oli juba uue Eesti riigi sotsiaalminister, siis tal öeldi, et 10 000 last on Eestis näljas, mille peale ta ütles oi kui jube.
Nii, no, et, no, asjad... Ma mõtlesin, et ta ütles vähe, sest praegu peaks olema 63 000.
Aga tema juba. Ei ole enam minister, nii et kõik no on ikkagi spiraalselt areneb. Et jube oli kuulda, et ei jätku toitu ja juba põlvkond edasi oli lausa 10 000 näljas.
No jah, eks see kõik, nagu sa väga õigesti tegelikult ütlesid, see on serveerimise küsimus. Näiteks kui kirjeldada, et vaat see ja see oma elu viimases faasis unistas õhku tõusmisest, ta tahtis lennata kaugele, aga kahjuks olud ei võimaldanud ja ta uppus. No seda viimast ei öelda, aga ta vehkis kätega, ta tegi linnu liigutusi, tema huvi õhu hingamise vastu, õhu kvaliteedi vastu küll vähenes, aga hingamise vastu suurenes ja nii edasi. Ja meie majandusuudised on ju ka tegelikult samasugune segapudru. Midagi kasvab, samal ajal miski asi saab otsa, nagu ma eile ka esitasin siin neid tõusu ja languse graafikuid, mis viimase, mis on eelmisest reedest eelmise kolmapäevani tulid ja jääb niisugune tunne, et Eestis ekspordi suurendamiseks toimub ladude tühjendus müük alla hinnatult. Et midagi müüa ja samal ajal ostame võibolla seda sama kaupa kallimalt sisse. No, miks kurat seda teab, aga tahes tahtmata jääb just niisugune mulje.
Võt mul oleks niisugune optimistlik soovitus. Kallid raadiokuulajad, kui juua nii, et kogu aeg oled deliriumis, siis silmad nälga ei näe.
No seda muidugi, jah, näilisuse tarbimine, aga vaata, kui me hakkame praegu meenutama asju, mis olid siis, mida praegu ei ole, aga mille juurde me võime tagasi ühel hetkel potsatada. Kas sa mäletad, Raimo, et me sõitsime autos ilma laste istmeta, ilma turva vööta, ilma selle õhkpadjata? Meie noh, rääkimata meie titepõlve vooditest värkidest, meie mänguasjad olid värvitud värvidega, mis oli täis pliid ja kaadiumi. Ja me oleme elus. Ja. Trepil ei olnud igasuguseid piirdeid ja kaitseid ja sa pidid ise aru saama, et kui sa teatud piirist üle lähed, sa saad kolaka kukkudes. Ärkasid öösel oma voodis üles. Sa pidid kõiges kõrist. Karjuma, et su vanemad siin kuuleksid. No see on siis, kui sa olid niimoodi alla meetri, eks ole?
Ja.
Kui me mõtleme selle peale, mis oli meie apteegi kappides. Kõik võimalike ohtlike ja õudsete ainete pudeleid, mida sai kergesti avada oma kahe käekesega, eks ole? Uksed ja väravad käisid kergesti lahti ja kinni. Ja kui sõrmed vahele jäid, sa said haiget, aga sa pidid sellega arvestama. Sa õppisid niimoodi maailma tundma. Praegu... No ütleme, juhtub lapsukse sõrm jääma lasteaias ukse vahele, jumal oja, teenistuslik juurdus, ajakirjad, ajalehed möirgavad. No rääkimata sellest muidugi, et tõepoolest õnnestub kuidagi pidi no, läbi viia ka traagilise lõpuga sündmusi, mida ma muide võibolla teadmatusest, aga ei tea nimetada oma lapsepõlves. Jah, ma tean, et aegajalt juhtus nii, et mõni laps kogemata kukkus näiteks pliidi peale ja põletas enda ära. Neid juhtumeid oli. Sa tead midagi vahele öelda?
Jah, minul juhtus. Ja tähendab, kuna ei olnud õigel ajal õigeid silmi nägemas, mida ma teen ja kätt ette panemas, ma olin tohutu fänn. Ma fännasin kalamaks õli. Ma võisin seda ja ma kujutan ette praegud minu vanused paljud ütleb, aga ma jõin seda pudelist lausa ja pudel läks mõne päevaga ära. Ja ema isa väga õnnelikud, et on niisugune tore andekas laps, kes vabatahtlikult joob kalamaksa õli ja siis ühel korral, kui ma ei näinud kalamaksa õli pudelit, vaid nägin umbes sarnas pudelit, ja seal pudeli sees oli vedelik, millega Nõukogude armee kapten, see tähendab minu isa, puhastas oma sineli nööpe ja peale seda, kui ma olin sealt ühe klõmaka pannud, viskasin selle prügikasti. Sinna prügikasti järgnesid ka kõik kalamaksa, ilisemad pudelid ja tänu sellele muide ma tegin ka esimese oma poliglotilise arenguastme. Nii kui ma pudeli prügikasti viskasin, ma iga kord nagu konstanteerisin, et ta päh.
Aha, väga ja. Võimas. Ja, aga meenutame veel ohtlike asju lapsepõlvest. Jalgratta pakiraamil sõitsid, hoidsid sadula vedrudes kinni, tihti peale sõitsid püsti. Praegu vähe on rattaid, millel on pakiraam, eks ole? Sääreväriste aga sõites kiivrit ei kantud, jalgratast rääkimata. Jalgrattal ei olnud käike, kui kumm läks katki, siis no keegi ikka õpetas, kuidas seda lappida. No loomulikult õppisid sa ise olude sunnil ka võrri või mootorratta remondi ära. Vett joodi kraanist, mitte pudelist, ei kärvatud oluliselt kuigi praegu. No, ega see vee kvaliteet on jah. Võibolla siis oli ta parem, sest voolas läbi natuke rohkem ja odavam oli ta ka. Värvi ja aroomi ained, no nii punast, rohelist või kollast limonaadi, nagu meie lapsepõlves praegu ei ole. Koolis, kui sa mäletad esimesi koolipinke, neid üli ohtliku mõrtsu klapiga pinke tänases mõistes. No ei juhtunud seal midagi, võibolla keegi sai kolaka, aga igal juhul ei teinud ta sellest suurt numbrit. Kingad, noh. Vanad, koledad, igal juhul mitte ortopeedilised, jalgratas oli ka nagu nii liiga suur või liiga väike. Ei olnud mängu väljakuid ega muid siukesi, noh, kenasid kohti. Kui me tahtsime kuhugi minna, me läksime. Me ei helistanud ja ei leppinud kokku, täiskasvanud kaasas ei olnud. Me läksime, me tulime hilja õhtul, keegi ei teadnud, kus me oleme, mis me teeme. Ja ellu jäime. Peale selle me sõime igasuguseid küpsiseid, me sõime no tõesti paksult võiga kokku määritud võileibu ja ei läinud paksuks. Me jõime sõpradega ühest pudelist, ei saanud mürgitust. Aga noh, muidugi selle teema pealt võiks öelda ka, et meil ei olnud neid PlayStationeid, Nintendosid, Xboxe, sadu telekanaleid, videosid, DVD-sid, surroundi, oma telekat, arvutit, interneti. Kas meil tõesti ei olnud midagi? Oli! Meil olid sõbrad! Elus sõbrad! Aga praegu on ainult virtuaalid, kes tegelevad peaasjalikult, no kirjalikus suhtluses vähemalt eesti keele retsimisega. Telekast, mis kell algas programm? Kell 6. Siis tuli lõbusaid saateid lastele. Ja kanalit ei vahetatud, sest vist ei olnudki eriti kuhugi vahetada. Kesktelevisioon tuli hiljem. Me kurat võtku lõikasime noaga näppu, murtsime luid, kukkusime hambaid välja, mitte kedagi ei antud kohtusse. Me saime jalaga tagumikku ja sellest ei tulnud suurt sõda ajakirjanduses, et vaata, niisuguse pehmesse kohta, niisuguse kõva jalaga. Me kaklesime, me peksime teine kord üksteist oimetuks. Täiskasvanud nagu ei teinud sellest teist nägugi. Vaatasin, et enam vähem ühest tükis ja noh, eks mõlemad pooled said sõimata ka väljanägemise eest ja riided võibolla ropud. Oi ja, või see sama konkurentsimoment, millest oli Harry Raudverega juttu nädala alguses, kui oli kohutav näide, et kuhu see kõlbab, kui kaptenid valivad endale võistkonna. Me mängisime jalgpalli ja me mängisime korvpalli, väravpalli, ma murtsin koolis, sõrme luid ja mitte mingit pahandust ei tulnud, sest ise loll kui murrad. Ja kaasa mängida sai ainult see, kes oskas hästi mängida, kes ei osanud. Istu, ole vait ja sinu pettumus ei huvita kedagi. Nii kaua istud, kuni saad selgeks. Nagu prantsuse võõrleegionis käis prantsuse keele õppimine, ärasmees ütles, et no nii kaua tegin kätte kõverdusi, kuni keel oli selge. Koolis oli lolle lapsi ka, tulid ja läksid, õppisid täpselt samu asju, mis teised mõedeti neid täpselt sama mõõdupuuga. Mõnikord jäid nad istuma, selle üle ei vaieldud isegi mitte lastevanemate koosolekul ja kõige kuradim, õpetajal oli alati õigus. Praegu pigem võiks öelda vastupidi. Jäid kuskil vahele, vanemad olid miilitsaga ühel meelel. Keegi ei ostnud sind välja. Tegudel olid
tagajärjed. Aga praegu tegudel ei ole ju tagajärgi. On süvenev vastutamatus. Meil jah, mõnikord läks hästi, mõnikord nii hästi ei läinud. Aga eks me kuidagi pidi põrutada oleme saanud kõik. Sest kui me ütleme, et järel tulev põlv, et sellega on midagi nagu korrast ära, siis kelle kasvatatud, Raimokene, kelle kasvatatud? Muidugi lootus jääb.
Lootus peab jääma ja muide, sa oled siin pessimismi külvanud, et meil oli väga vahene lapsepõlv. Ei olnud. 1970. aastal viibides klassiga ekskursioonil ostsin Moskvast Tšehhi velvet kingad, mis olid väga moes. Ja kujutage ette, käin oma kommunari karutap ja saabastega mugav käia. Käin kommunari nii ütelda naelakastidega mugav käia. Tšehhi kingaga, mis oli nii eemale tõukavalt hea, väga vilets käia. Käisin 10 aastat ja siis mõtlesin, mis jama see on. Miks mul on nii halb käia? Võtsin põhja lahti ja seal oligi ortopeediline tald alla pandud. Nii et juba ka 70. aastal oli ortopeedilised jalanõud saadavad. Ja mis sellest, et ma jõudsin sellele järeldusele 10 aastat alles hiljem, et ma olen ortopeedilisi kingasid kannud. Ja üldse ma tahaks kogu selle teema kokku võtta järgmises lauses. Elavad tänapäeval eit ja taat internetis ja kus alles kommenteerivad.
Ja jah, anonüümselt ka veel. Aga head inimesed, loeme siis selle nädala lõunatunnid lõppenuks. Siia otsa sobib ilusti panna ka homse ürituse reklaam ja loomulikult täis optimismi lugu.
Nõmmelased ja nõmmekülalised, sellel laupäeval Nõmmeturu vastas von Kleeni hoovis läheb käima igasugu kraamiturg. Müü, mida endal vaja ei ole, osta, mida endal vaja on. Üritus kestab 10-3 ja lisainfo telefoninumbril 555-12-119 ja Nõmme Kirbuturu Facebooki lehelt. Igasugu kraami turule pääseb ka läbi von Kleeni pubi. Kohtumiseni laupäeval 10-3 igasugu kraami turul Nõmme turu vastas.
Saade on salvestatud 2012. aastal.